Saudara, mengapa penting bagi kita untuk mengambil waktu belajar dari perjanjian lama? Ada beberapa mitos yang seharusnya perlu kita buang. Yang pertama, ada yang mengatakan perjanjian lama tidak penting. Ada pemahaman bahwa bagian ini, yaitu perjanjian lama, hanyalah sekedar sebagai latar belakang dari perjanjian baru. Mengapa kita harus memusatkan perhatian ke babak awal dari pertandingan kalau kita sudah tahu hasil akhir babak keduanya? Mengapa kita mau duduk di tempat yang pandangannya tertutup kalau kita sudah bisa melihat keseluruhan pemandangan yang sudah dengan jelas dibukakan di dalam perjanjian baru? Perjanjian lama tidak penting, dan perjanjian lama tidak penting bagi kita yang hidup di abad ke-21 ini. Mitos yang kedua mengatakan perjanjian lama tidak relevan. Di dalamnya tertulis banyak hal yang tidak kita lakukan lagi, yang tampaknya tidak lagi ada kaitannya dengan kehidupan kita. Ada banyak orang, dan bahkan di kalangan orang-orang Kristen juga, yang mengatakan bahwa perjanjian lama lebih ditujukan kepada bangsa Israel, dan bukan untuk kita. Mari kita jujur dalam mencoba melihat apa relevansi dari sebuah agama kuno yang mengajarkan tentang pengorbanan binatang, yang berbicara mengenai Allah yang berdiam di dalam sebuah kemah bagi orang-orang Kristen di abad ke-21 ini. Apa sebenarnya hubungan antara semua itu dengan kehidupan kita? Pernahkah Anda membaca sebuah bagian di dalam perjanjian lama dan kemudian Anda berpikir, waduh Tuhan, mengapa Engkau memutuskan untuk mencantumkan hal seperti itu di dalam Alkitab? 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23-24. Di sana dikatakan demikian. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Para pelajar, para pemuda, berbahagialah, karena di dalam perjanjian lama inilah satu-satunya pelayanan kepada kaum muda yang dituliskan di sana. Mengapa kita perlu tahu tentang beruang yang mencabik-cabik anak-anak muda itu? Ini tidak relevan. Apa hubungannya hal itu dengan kita? Lalu mitos yang ketiga mengatakan bahwa perjanjian lama itu tidak konsisten. Isinya tidak masuk akal jika dilihat dari terang perjanjian baru. Disinilah kemudian banyak orang memutuskan untuk memutus hubungan antara perjanjian lama dengan kekristenan. Mereka memandang perjanjian lama sebagai sekedar sebuah kitab Yahudi saja. Ada juga sekte-sekte yang memakai bahan dari perjanjian lama, seperti kaum Mormon. Bahkan orang-orang Muslim juga memakai bagian-bagian dari perjanjian lama sebagai bagian dari kitab suci mereka. Pertanyaan yang paling umum diajukan adalah, mengapakah Allah yang penuh anugerah, kasih, rahmat, dan belas kasihan yang kita lihat di dalam perjanjian baru mencurahkan hukuman, murka, dan penghakiman atas dosa di dalam perjanjian lama? Bagaimana semua itu bisa berjalan seiring? Bagaimana Anda menjelaskan tentang hukuman-hukuman yang kita lihat di dalam perjanjian lama, baik kepada 42 anak-anak yang malang itu, maupun kepada sebuah bangsa yang dilenyapkan sama sekali? Bagaimana Anda menjelaskan semuanya itu dalam kerangka kasih dan belas kasihan Allah? Nampaknya kedua hal itu tidak konsisten. Lalu ada mitos lain yang mengatakan bahwa perjanjian lama tidak bisa dipahami. Pada dasarnya, kita menganggapnya membosankan atau membingungkan dan tidak masuk akal. Hal itu sering membuat kita bosan, apatis, dan kemudian mengabaikannya. Kitab ini sangat sulit dimengerti. Kitab-kitab di dalamnya besar-besar. Di dalamnya penuh dengan segala macam sejarah yang kebanyakan tidak kita pahami dengan baik. Tentang nama-nama yang sulit kita sebutkan, yang bahkan tidak pernah kita bicarakan. Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mulai memahami isinya? Isinya sangat banyak. Isinya juga panjang. Isinya bahkan cenderung membosankan. kita lebih banyak mengenal isi kitab-kitab Injil, di mana kita bisa langsung melihat tentang Yesus. Sebagai akibatnya, kita memang sesekali memakai perjanjian lama dalam saat teduh kita. Tetapi sebagian besar dari iman kita bergantung kepada perjanjian baru saja. Perjanjian lama dianggap tidak masuk akal. Nah, semua itu adalah mitos yang ingin saya patahkan dengan sebuah berita yang sangat penting. Perjanjian lama tidak ternilai harganya. Kalau kita meninggalkan kitab-kitab di dalam perjanjian lama, maka kita meninggalkan wahyu Allah. Lebih dari itu, kita menghalangi kemampuan kita untuk bisa memahami wahyu Allah di dalam perjanjian baru. Kalau kita meninggalkan perjanjian lama, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang diajarkan oleh perjanjian baru kepada kita. Kunci untuk memahami perjanjian baru adalah perjanjian lama. Paling tidak ada 1600 kutipan langsung dari perjanjian lama di dalam perjanjian baru. Selain terdapat juga begitu banyak penyebutan dan juga referensi dari perjanjian lama. Kalau kita tidak bisa memahami apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama, kita tidak akan bisa sungguh-sungguh memahami Kristus. Sangat penting bagi kita untuk mengingat bahwa Tuhan semesta alam yang memberikan kepada kita kitab ini tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Ia memberikan keseluruhan kitab ini dengan alasan yang pasti. Tidak berarti bahwa kitab itu tidak boleh membingungkan, tidak boleh membosankan, atau tidak boleh tidak masuk akal. Saya bahkan mau mengatakan secara jujur di sini, saya tidak akan mampu menjawab semua pertanyaan yang muncul di dalam perjanjian lama. Kerinduan saya adalah agar kita bisa melihat sebuah gambaran menyeluruh tentang apa yang dilakukan Allah dan mengapa perjanjian lama begitu penting bagi kita.